tänker du. Men det, men att resa som 25-åring ut i Sibir, jag hade varit frälst i 4 år, gått 3 år på bibelskola och gifta mig nästa år. Det vill säga gifta mig 22 augusti 1992, vilket betyder att vi har varit gift i 30 år ett par 3 veckor, kona och jag, 3 veckor kanske. Och det har gått väldigt bra faktiskt. Det anbefales. Att du kan tänka Kina-restaurang som romantiskt, det säger någon om den bobla dere satt i den kvällen. Men det är något annat. Och att du ville ha dig efter en Kina-restaurang, det säger väldigt mycket om dig. Ah, ja, okej. Okay. Hör över där. Inte Kina-restaurang. Finn på något bättre. Okej. Okay. Så jag ska inte säga vilken restaurang jag tog på då. Det var den typ av restaurangen där kocken var italiensk. Och så ville jag ha lite salt på köttet. Då kom hon ut för närma. Och ställde sig sina mig och höll en liten tale om varför man inte ska ha så mycket kött, nej, salt på maten hans. Så att ja, okej. Okay. Sorry. Så vi var missionärer på 90-talet. Ryssland på den tiden var ett väldigt krävande. Jag vill också säga att vi gifte oss 22 augusti 1992 och en vecka och 6 dagar senare så flyttade vi till Sibir. Vilket betyder att 6,5 år senare öppnade vi bröllopsgåvorna. Men i alla fall, och Ryssland på den tiden var ett väldigt krävande land att bo i. Då hade ju Sovjetunionen kollapsat och egentligen väldigt lite fungerade i samhället förutom mafian. Den fungerade väldigt väl förutom att de då stred med varandra. Och när man bodde då i centrum av Irkutsk så bodde man också mitt i konflikter mellan olika mafiagrupperingar, vilket betydde att man ibland på nätterna vaknade av att de sköt på varandra. Det var ett väldigt speciell del av Rysslands historia att bo där, men det var också en väldigt härlig tid. Men vi gick igenom väldigt många olika strabaser och det var väldigt krävande att vara så ung och samtidigt försöka att hantera allt det som skedde runt oss. Så flyttade vi till Moskva och så flyttade vi till Tadjikistan. Och jag började att märka att jag blev mer och mer sliten, att det var mer och mer krävande och att jag pressat på och försökte att vara en duktig missionär och syns det var fantastiskt göj när det hade skett något mirakel ute på fältet och de fortalt om det hemma i Uppsala i menigheten. Och en gång så huskar jag att jag så liksom missionsrapporten som vi sände varje uke, att den var blivit kopierad upp i A3 format och så hang den på väggen in på missionsavdelningen. Då kände jag liksom det där likte jag. Och jag kommer tillbaka till varför liksom jag kände så. Men det var ett land som skedde i mig också under de här åren och under det presset vi levde under. Tadjikistan, när vi kom dit så var det ett land i borgerkrig och ett väldigt fattigt land. Och krigen bröt till slut ut i den byn där vi bodde, så att vi efter lite över ett år så behövde vi flykta då från Tadjikistan. Och när jag kom hem till Sverige så märkte jag det att jag var mer än bara trött. Jag var liksom djupt trött. Jag började få problem med sömn på nätterna och till slut så insåg jag att jag hade inte energi till någon samtaler och jag började förstå att på den tiden så började liksom snacka om att man kan vara utbränt. Så då började jag också förstå att jag var utbränt och började gå till läge och så vidare och så fick jag då den här diagnosen att jag var utbränt då. Och så liksom började då en väldigt negativ spiral. Vi flyttade till Norge och när vi bodde i Norge så blev jag liksom bara sykare och sykare, kom djupare och djupare in i depressioner och någon form av inre smärta som var väldigt vanskelig att hantera. Jag blev liggande på nätterna och bara gråta, hade så fryktligt ont inne i mig och var alltså väldigt trött. Men också liksom överkört av allt det vi hade upplevt ute på fältet, så det var liksom vanskligt att hantera. Och nu var Gud väldigt god mot mig, så att jag fick bibelvers på att han skulle upprätta min själ. Och jag behövde att få möta en kristen psykiater och samman med den psykiatern så började det att ske ting som väldigt rast gjorde att jag liksom kom tillbaka till styrke och blev frisk igen genom ett Guds underbare mirakel. Og siden det har jeg aldri kjent av noen utbrenthet, og jeg jobber alt for mye. Det har jeg gjort siden. Men en av de gangene der jeg lå og var fortvilet, sånn var det. Vi hadde to små barn, og vi bodde da. Det merkelige var jo også det at jeg tror at Gud hadde et behov av å lære meg en lekse under denne tiden. Fordi at jeg var helt i kjelleren. Jeg har aldri vært så langt nede i mitt liv noen gang. Og jeg bodde i en kjellerleilighet hos min far på Kjeller utenfor Lillestrøm. Så jeg tror at Gud satte oss også på en eller annen måte, brukte den kjelleren til å lære meg noen ting. Og min kone hatet den kjelleren hos sin svigerfar. Hun ville bare at vi skulle ordne oss et sted å bo. Men det er en annen historie. Kom på bibelskole i Uppsala, skal fortelle den. Men en gang så står jeg da i korridoren i kjelleren, og så ser jeg på den yngste sønnen vår. Han var, når han var liten, liksom god og rund, og så liksom sånn som man bare måtte klype i kinnen, og bare kjente masse åh, sånn, innfall. Og da står jeg der og kjenner masse åh inni meg, når jeg ser på sønnen min, masse varme, gode pappafølelser. Og så hører jeg den hellige ånd si, så ser jeg på deg. Det er ikke ofte jeg hører Gud tale som liksom klinkende klart på innsiden, men der hørte jeg det. Så ser jeg på deg. Og min umiddelbare reaksjon, det var, nei, det er umulig. Du kan ikke se på meg med den samme omsorgen og kjærligheten og varmen som jeg føler for min sønn. Jeg kunne liksom ikke ta det inn. Det var et eller annet i Guds bilde som var litt skjevt hos meg. Og jeg vet senere at det kan jeg forankre litt i det miljøet jeg vokste opp i. Men det hadde satt seg et litt feil bilde, og mitt gudsliv handlet veldig mye om prestasjon. Å forsøke å leve opp til noen ting, og bevise noen ting. Og jeg innså at det var også det som drev meg ut i utbrenthet. Jeg klarte ikke å sette sunne grenser. Jeg klarte ikke å si nei. Det var en indre motor som hele tiden hadde et behov av å bli litt bedre. Å bli likt, å imponere, kanskje få en liten applaus. Fordi at det var en grunnfølelse i meg som ikke var der, som var utrygg. Jeg behøvde å søke noe som egentlig skal bo inni hvert individ på innsiden, som bare heter bekreftelse. At jeg er verdt noen ting. Ikke fordi at jeg gjør noe for deg, men min verdi ligger i at jeg bare er. Du vet at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Og om vi tar da, hva heter Gud? Heter han jeg gjør, eller jeg er? Jeg er, heter han. Han behøver ikke å bevise verdi gjennom å gjøre. Han har hele sin verdi i sin værelse. Nei, det blir jo feil på svensk. Værelse. Varandet, sier vi på svensk. Nei, norsk, hva blir det på svenska? Hva? Kan man si det? Ja. Du vet at, og når Gud skaper menneske, så skaper han ikke human doings. Han skaper human beings. Mennesker som er skapt i hans bilde. Og det er meningen at du og jeg skal kunne leve med en indre trygghet av verdi. Fordi at vi forstår hvordan han har skapt oss, hva han har skapt oss til, og hvordan han ser på oss. Men så er det jo slik da, at livet møter oss på ulike måter. Når man står i pastoralt arbeid, så møter man mennesker, unge mennesker som blir mobbet i skolen. Og hva gjør det med et indre liv? Når man dag etter dag får komme til skolen og bli den der som alle andre bare kan tråkke ned på, le av, og bare øse ut sitt eget, liksom, sin egen følelse av mislykkethet og trykke ned noen annen for å føle seg litt bedre selv. Når man dag etter dag og uke etter uke og måned etter måned og år etter år får den beskjeden at du er en DRITT. Da setter det seg en følelse av at jeg er ikke verdifull. Istedet for å ha en indre bekreftelse, så har man en motsatt følelse. At jeg duger ikke. Og når man går rundt med en indre grunnfølelse av å ikke duge, så begynner man å forsøke å suge bekreftelse ifra det ytre. Da forsøker man å bli likt. Kanskje jeg kan få litt likes på Instagram? Eller kanskje om jeg gjør det her, så liker man meg litt? Eller om jeg bare gjør det, så kan jeg imponere? Eller så slår det ut den andre veien. Man forsøker å gjemme seg. Forsvinne. Ikke ses. Men det skapes en usunn atferd som styres av en indre følelse av ubalanse og utilstrekkelighet. Er det så det heter på norsk? Og vet dere hva? Så mange av drivkraftene ute i samfunnet kommer herfra. Karrierejaget, det der som driver deg ut av balanse, som gjør at du vil litt for mye, eller ikke våger å dra deg unna. Det kommer av mangler i det indre dype av vår sjel. Og vet du hva? Gud er en ekspert på å opprette mennesker, helbrede mennesker. Og det er noe sentralt i Guds egen natur som møter deg og meg i djupet av vårt eget behov. Og vet du hva det er? Det er kjærligheten. Å forstå at han elsker meg. Ikke fordi at jeg gjør noe spesielt for ham, men fordi at han har skapt meg og har en drøm om meg og mitt liv. At jeg er hans barn. Gud er verdens beste psykolog. Amen! Han vet hvordan han skal krype inn i det mest kronglete hjertet og etablere en dyp idé om at du er verdt noen ting. Du behøver ikke å se ut på en spesiell måte eller gjøre noe spesielt så andre er imponert av deg. Din verdi kommer ifra ditt indre. I hvem du er, uten prestasjon. Du er en human being. Du er ikke en human doing. Du er skapt i bildet av han som heter «Jeg er», og ikke «Jeg gjør». Amen. Så når jeg lå, en gang så lå jeg på sengen. Nei, sånn var det. Når jeg hadde hørt det, sånn ser jeg på deg, så var min umiddelbare reaksjon, det er umulig. Du kan umulig se på meg med samme øyne og samme varme følelser som jeg ser på min lille ettåring. Og så kom det opp i mitt hjerte. Og det fine, vet du hva det er? Det er at Gud vet hvordan han kan elske deg. Nå skal jeg ta oss og hoppe ganske mange år fram i tiden. Er det ok? Våger du henge med på det? Jeg var på en retreat for et par-tre år tilbake. Jeg elsker retreater når man kan stille seg ned innenfor Gud og bare være. Vet du hva? Retreat, det er det ytterste uttrykket for tro. For på en retreat så gjør du ingenting. Du bare forventer at Gud skal gjøre alt. Du setter deg i en stol, og så sitter du og venter på at han skal møte deg. Det er en plass uten prestasjon. Og mine dypeste gudsopplevelser da jeg har hatt på retreater. Jeg elsker det, spesielt tyste retreater hvor man ikke engang får lov til å be. Da kan man bli nervøs. Og det beste jeg vet er å ta med ungdommer, Hanna som sitter der, på tyste retreater. For de blir litt sånn lost. Hva skal jeg gjøre om jeg ikke skal gjøre noen ting? Det var et bra spørsmål. Hva skal jeg gjøre om jeg ikke skal gjøre noen ting? Ja, du skal vente. Hvordan venter jeg da? Du bare stiller deg ned, og så lar du han få møte deg. Og Hanna sa i dag at det var noe av det, eller hvordan var det uttrykt det? Bruk noe kraftuttrykk nå da, så at det liksom... Det var sterkt i hvert fall. Det var sterkt. Litt mer enn sterkt også. Og da oppdaget de en ny dimensjon, at det er fantastisk å la Faderen få elske oss, uten at vi behøver å gjøre noe for det. Gud elsker det. Och jag satt på denna retriten och läste en fantastisk bok om faderens kärlek utifrån liknelsen om den igenkomne sönnen. Och då när sitter jag ute i en sån väldigt fin liten gård mitt mellan byggningarna. Och det är ett vackert blomstrande kirsebärträ framför mig. Det är en liten fontäne med ett vann. Och så sitter jag då på några verandastolar. Och så har jag på mig shorts och är barbeint. Och när jag sitter där så läser jag att vi måste lära oss till och förstå hur Gud älskar oss. Du vet att kona och jag, vi är väldigt olika. Om Jesus hade varit kvinna så hade han varit som min kone. Men hon och jag har väldigt olika kärleksspråk. Kari, hon vill ha två ting, det är uppmärksamhet och tjänster. Jag skönner inte någon av de två språken jag. Tjänster, det är överhuvudet inte mitt kärleksspråk. Så om hon gör någonting för mig så tänker inte jag på det som kärlek. Jag är gaver, jag vet du, Kristin. Så det var kärlek, Aril. Och vi måste förstå att Gud har kärleksspråk. Och ibland så begränsar vi Gud till att han ska möta oss så underlig. Och vi måste stå framme där och så måste komma den känslan, så måste ske ett land och förstå att Gud älskar mig. Men Gud älskar oss på många olika måter. Jag har snackat med en kvinna som är i en lite sån prekär situation för en liten stund tillbaka. Och för jag kom hem till henne så talte Gud till mig om detta, att vi måste lära oss att förstå Guds kärleksspråk. Och att denna kvinnan var i en så pressad situation så hon hade ingen chans att söka Guds ansikt på egen hand. Men hon behövde att resa till en viss plats och lägga mycket pengar på parkeringsautomat. Och jag delte detta här med henne, att vi måste lära oss till att jag hade fått det på mitt hjärta. Du måste förstå hur Gud möter dig i din situation. Och så fortalte hon det, att nu när hon hade rejst den dagen, eller den dagen för, till den här platsen och gått mot parkeringsautomaten, så hade hon känt sig liksom betunget och av att det är så dyrt med alla dessa parkeringar som behövde rejsa till om och om igen. Och så fick hon en VIP-smälling med 500 kronor, hvor det stod till hjälp för parkeringspengar av en okänd person. Det är en måte för Gud att älska oss. Och nu ska jag hoppa tillbaka i tiden ännu fram, eller vad det blir tillbaka. Nu är jag tillbaka i källaren. När jag var i källaren så mötte jag en fantastisk fin man, Magne Aker, som projicerade Guds kärlek bara genom vem han var till mig. Och ibland hans kärlek var så fin att jag kunde se Guds faderskikkelse i en person. Och det är en av de måtene Gud kommunicerar till oss. Människor som ser oss, människor som älskar oss, människor som ser våra behov och fyller dem. Det är ett av Guds kärleksspråk. När jag går Romsdalsäggen och det är bara liksom dåligt väder överallt och så bestämmer Kari och jag så att den dagen ska vi gå Romsdalsäggen och så är vädret fantastiskt. Och så står vi uppe på den fjälltoppen och tar världens finaste Instagrambilder och Romsdalen bara strålar i all sin prakt. Då förstår jag Guds kärlek. Amen. Det där känner jag aldrig i Uppsala. Och vi måste lära oss att förstå Guds omsorg. Och jag sitter då, nu är vi tillbaka på retriten. Och jag sitter då på den här platsen och läser att jag måste lära mig att förstå hur Gud vill älska mig. Jag måste förstå signalerna. Jag måste låta det få synka in så att Gud kan skriva in i mitt hjärta att jag är värdefull för han. Och när jag sitter och läser och tänker på detta och ber runt det, jag ber stille, man får inte låta prata, så kommer den sommarfugl. Och så flyr den. Och så sätter sig på tåa mig. Tänker jag, vad gör du där, tänker jag? Och så bara blir den där liksom. Vad blir där och blir där, tänker jag. Ja, det här måste vara du, Gud, som har bara humor och vill si, Rune, älskar dig. Och detta här blev så starkt för mig. Jag hade tagit med mig sönen min äldste son på retriten. Så det här var hans första stille retrit, så han syntes också var helt fantastisk att möta Gud på denna måten. Och så fortalte jag han om den här sommarfuglen. Och så spiste vi lunch Og så satte vi oss begge to ute i hagen. Tror du ikke sommerfuglen kom tilbake? Og satte seg på samme tåa? Da tenkte jeg, wow! Gud, du virkelig opptatt av at jeg skal forstå at du elsker meg. Og nå skal jeg fortelle en fortsettelse av den historien, og da ber jeg om at du forstår at jeg forteller ikke sånt bare lettsamt, sier vi i Sverige. Lettvint, ja. At det her liksom en dyp, viktig opplevelse for meg. Jeg har hatt par, tre, fire engleopplevelser i mitt liv, og en sommer så hadde jeg to. Og den her ene sommeren, det var den samme sommeren som jeg var på retriten, og da satt jeg ute i hagen og leste Bibelen, og plutselig så fornimmer jeg så tydelig at det står en engel ved føttene mine. Jeg ser han ikke fysisk, men jeg kjenner han veldig tydelig fysisk, og så kjenner jeg liksom hele hans nærvær i hele meg. Og jeg ble litt overrasket, og liksom, litt sånn, hva vil du? Og så sier engelen veldig tydelig til meg, jeg har blitt sendt fra Faderen for å si at han elsker deg. Og jeg tenkte, wow, det var heftig. En engel bare for å si at Faderen elsker meg. Og det var som at det krøyp ned i hjertet mitt. Gud faktisk opptatt av at jeg skal forstå at han elsker meg. Fordi at om ikke det der kommer på plass, så blir det skjevt. Da kommer du til å være så følsom innenfor stress. Du kommer inn i et rom, og du undrer, og du har en masse indre prosesser for å sjekke av hvordan de tenker om deg, og hvem er der, og hvordan, og så videre. For du bare utrygg. Og det går så mye energi på bare å være og å gjøre. Og du tar en masse beslutninger som egentlig bare kommer ifra denne plassen i livet av utrygghet. Der du enten vil for mye eller ikke våger. Og da forstår vi at det stjeler så mye fra oss. Og at det egentlig umulig å komme inn i fullheten av Guds plan, om vi ikke dypt på innsiden forstår hvor mye han elsker oss. Så, da skal vi komme til det bibelverset. Fordi at når jeg da ser på sønnen min, og har liksom denne diskusjonen med Gud, om han kan elske meg på denne måten, så har Magne Aker gitt meg en bibel. Sist gang jeg var her, så fikk jeg en bibel av Tormod. Jeg har den fortsatt. Men da har Magne Aker gitt meg en bibel, og så kommer det opp i mitt hjerte, les Efeserbrevet, kapittel 3, vers 14. I den bibelen. Og da sto det i den bibelen på en litt annen måte i oversettelsen enn det jeg hadde lest tidligere, og da kan vi lese det. Efeserbrevet kapittel 3 og vers 14. Og da står det så her. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Tenk at Bibelen bruker så ofte uttrykket far for Gud. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmelen og på jord. Og det der skjøt ned i min ånd. I den Bibelen jeg leste så står det hvorfra alt som kalles far på jorden har fått sitt navn, sto det. Og plutselig så ble det så tydelig for meg at alt farskap på jorden kommer ifra ursprungsfaderen, ikke vi sagt på svensk, opprinnelsespappaen. At hele ideen om pappa, det kommer fra Gud selv. Han den opprinnelige faderen. Og vi vet jo at Jesus sier i Matteus, at vi som onde gir gode gaver til våre barn når de ber om det. Hvor mye mer skal ikke vår far i himmelen gi gode gaver til oss, når vi ber han om det. Gud ser seg så mye mer en god far enn det vi er. Og da innså jeg at disse varme, gode følelsene jeg hadde for min sønn, det bare en liten del av de varme, kraftfulle følelsene Gud har for sine barn. Og det ble en radikal opplevelse for meg, som begynte på en reise der jeg innså at jeg må begynne å jobbe med følelsen av å ikke duge. Jeg må begynne å jobbe med behovet av å prestere og søke ytre bekreftelse, og jeg må komme til en plass i livet der jeg lever med en indre bekreftelse, fordi at han elsker meg og har elsket meg. La oss gå til 1. Johannes, skal vi avslutte med det. 1. Johannes kapittel 4. I've got the message. Jeg sa at jeg skulle avslutte før han kom opp. 1. Johannes kapittel 4 og vers 16. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss. Det er nummer én. Gud vil på riktig at vi skal lære å kjenne den kjærlighet han har til oss. Og vi har trodd på den. Tro er noe sterkt på innsiden av oss, en indre overbevisning om noen ting. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen, fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. Det er noe av grunnen i vårt selvbilde som kristne. Sånn som Jesus er, så er vi i denne verden. Om Jesus duger, så duger du. Om Jesus duger, så duger du. Om Jesus er elsket av Gud, så er du elsket av Gud. For din identitet er oppslukt i Kristus. Du er født på nytt, og du er et Guds barn. Din sanne identitet er i Kristus Jesus. Det som er sant om ham, er sant om deg i dag. Amen. Og dette må vi bekjenne oss inn i, så det blir vår virkelighet. Det spiller ingen rolle hva du ble født til. Jeg vokste opp i huset til min alkoholiserte mormor, og det var mye rart. Og det satte en følelse av utrygghet i meg. Men nå er jeg født på nytt. Og i Kristus finnes ingen utrygghet, for utrygghet er frykt. Amen. For da står det videre så her. Altså, vi har frimodighet på dommens dag. Jeg må bare si det også. Tenk å være frimodig på dommens dag, da, dere. Her sitter Gud og har alle mennesker gjennom hele historien framfor seg og skal dømme dem for deres liv. Og den ene etter den andre får den verste dommen etter hverandre. Og så kommer du inn liksom helt frimodig. Absolutt helt fri fra all form av mindreverdighet og frykt innenfor dommen. Fordi at du er fri. Du er tilgitt. Du er ren. Du er rettferdig. Og du har din identitet i Kristus Jesus. Frimodighet, kjære venn, er frukten av kjærligheten. At du duger ikke for at du er bedre enn noen annen. Du duger fordi at ditt liv er oppslukt i Kristus. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Frykten for ikke å være god nok. Frykten for å bli sett av de andre på skolen med litt sånn negative øyne. Frykten for ikke å få alle likes på Instagram. Frykten for ikke duge på jobben. Og så videre og så videre. Den her indre utryggheten som trigger i gang stress i livet. Den drives ut av Guds kjærlighet. Amen. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Og så kommer det, vi elsker fordi han elsket oss først. La oss stå opp sammen. Det finnes bare én måte å elske på, det finnes bare én måte å opprettes på, og det er å gjøre seg tilgjengelig for Guds kjærlighet. Men iblant så må vi faktisk attackere vår egen forkastelse. Vi må attackere våre egne tanker om oss selv, og begynne å jobbe inn sannheten om hvem og hva jeg er i Kristus. En gang jeg hadde liksom kommet for mye inn i dette her igjen, så snakket jeg med en terapeut, og så fikk jeg hjelp til å forstå at igjen så hadde jeg hamnet i det der, at jeg hele tiden føler at jeg er utilrekkelig. Og så måtte jeg begynne å jobbe med Rune, du duger. Din dugelighet kommer ifra hvem du er i Kristus, og ikke hva du presterer. Og så la jeg inn på min telefon påminnelser to ganger om dagen. Pling! Rune, du duger. pling, Rune du bra nok. Hver dag så fikk jeg det, pling, og så måtte jeg begynne å tale til meg selv for å bytte det her indre programmet som hele tiden vil vise opp hvor flink og dyktig han er. Amen. Vi må bades i Guds kjærlighet, og vi må lære oss til å forstå når han sender signaler om kjærlighet til oss. Vi må forstå det, at Gud er uendelig, hvilket betyr at han kan legge all sin oppmerksomhet på ett menneske av gangen, men samtidig. Om han elsker Tormod fullt ut en morgen, så har han faktisk også mulighet å elske deg like mye. Det finnes ingen begrensning for hvor mange han kan fokusere på samtidig og gi hele seg selv til hver og en av dem. Og vi må forstå at denne enorme entiteten som har skapet hele universum og er uendelig utenfor universum og i tid, faktisk også er din og min pappa. Vi har fått hans ånd som roper på innsiden, Abba far! Det hørte jeg pinsevenner ropte også før i tida. Jeg kjente en som knakk stolryggen. Abba! Han het Figenskau. Men i alle fall. Det betyr pappa på hebraisk. Vi har en ånd som vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Du må frigjøre det vitnesbyrdet! Og så må du liksom få dette smilet opp på ansiktet ditt. Som bare vittner om at jeg har lært å kjenne Guds kjærlighet, og jeg tror på den. Og i dette er kjærligheten blitt fullkommen, at jeg har frimodighet. Jeg kan møte en dyktig Tormod, og jeg kan få lov til å være Rune. Jeg behøver ikke være en dyktig Tormod, jeg kan være liksom halvrotete Rune, og det er greit nok. Som aldri holder seg til punktene sine, og aldri holder tida. Jeg har alltid tre fine punkter når jeg skal preke, men jeg preker dem aldri. Du kan få se dem her. Og det er ok. Jeg får lov til å være Rune. Så om vi lukker våre øyne, og så står vi innenfor Herren. Og så tenker jeg at du kan ta med deg ditt indre, ta med deg ditt hjerte. Noen har krossade hjertene, altså sønderknuste hjerte på riktig. Folk har sagt så mye fælt til deg. Kanskje har du vokst opp i en skilsmissefamilie. Kanskje har du vokst opp i en familiesituasjon der du aldri har opplevd deg sett. Kanskje har du blitt såret av venner i skolen. Du vet selv om du har lett for å fange opp stress i ditt indre system, utrygghet. Om du er rask ute og sjekker av hvordan andre tenker om deg før du kan falle til ro. Om du har lett for å dra deg unna for du blir så utrygg i møte med visse mennesker. Du er bare ikke frimodig. For frykten har med straff å gjøre, konsekvenser. Om jeg stikker frem haka så kommer de til å synes sånn og sånn om meg. Du er redd for konsekvenser. Denne frykten, min venn, det er et fangenskap som stjeler livet fra oss, potensialet Gud har gitt oss fra oss, og vi skal tråkke det ned under føttene på oss. Frykt har ingenting i et kristent hjerte å gjøre. Og derfor skal vi attackere frykten. Vi skal ta autoritet over den. Vi skal bekjenne denne frykten for Gud som synd. For det er å favne en løgn om hvem og hva jeg er, og holde hans kjærlighet utenfor hjertet mitt. Og det skal vi bekjenne som synd. Fader vår, helliget være ditt navn. La meg holde deg hellig for hva og hvem du er. Jeg kan ikke skyve deg ut i redsel. Jeg må slippe deg inn som den fader du er. Og kanskje er det så at du har hatt en pappa eller mamma, eller noen som ikke riktig har vært der for deg. Og du vet at det også er behov for tilgivelse. Du behøver å tilgi mennesker. Du kanskje har vært bitter. Mennesker som kanskje, folk som har mobba deg i skolen, sagt masse negativt til deg i skolen. Kanskje har du hatt, jeg husker jeg hadde en fotballtrener en gang som var så dårlig på å oppmuntre meg, så jeg hadde en følelse at jeg var verdens dårligste fotballspiller. Og det satte seg i meg. Så jeg ble overrasket noen år senere, jeg innså at jeg er jo ikke dårlig på fotball, jo. Men da var det litt for sent. Så jeg behøver tilgi han. Det har jeg ikke gjort før. Far, tilgi i Jesu navn. Så far i Jesu navn, så takker jeg for at din vilje for oss, Herre, det er at vi skal forstå din kjærlighet, og vi skal få lov til å kjenne oss elsket av deg. Du har måter som er fantastiske på å kommunisere din kjærlighet på, Herre. Og jeg ber for hver og en som er her inne. Herren taler til meg om og om igjen om en kvinne med mye smerter i kroppen. Så vi kommer sannsynligvis til å behøve be for deg. Jeg tror spesielt så er det, om det kan, det undrer om ikke det kan være en betennelse i albuen din. Er det, har vi en kvinne? Det kan være flere, men nå vet ikke om det er blandet ihop, sammen det, men vi begynner med det. En kvinne med betennelse i albuen. Har vi en sånn kvinne her? Smerter i albuen. Har vi det? En mann. Det er du som har det. Ja, det er iblant så tar jeg feil, skjønner du. Det blir menn i stedet for kvinner og så videre. Men vi får vente litt, så får vi se da. Vi ser hva det er. Takk, Jesus. Og så ber vi, Herre, om en nåde til å kunne gripe din kjærlighet på samme måte som du møtte meg i kjelleren på Kjeller. Og kunne gi meg et dypt inntrykk av din kjærlighet, og på samme måte som du møtte meg også i hagen for et par år siden, og så tydelig talte til meg at du elsker meg, Herre. Et budskap som satte seg der og har blitt med meg siden, som jeg lener meg tilbake til og ha med meg og dra en indre bekreftelse fra far. Jeg ber for hver og en som er her inne at de skal få oppleve samme sak, far. En indre bekreftelse. Takker deg for det. Herren talte meg, vi skal be for din albuebroder, men det er et eller annet med en kvinne og smerte som Herren talte meg om og om igjen. Så jeg tror at det her med albuen blander seg opp i det, så vi skal ta albuen din. Har du betennelse i albuen? Det er noe som er veldig vondt, vi skal be for det etterpå. Men det er en kvinne som Herren vil jeg skal be for, jeg vet ikke riktig. Jesus, du må jo vite, det er jo masse kvinner her. Hva sa du? Har du vondt? Hvor har du vondt den? I hele deg, ja. Precis. Ja, Jesus. Jesus. Can you girls come? Kan du komme fra? Så du har mye smerte i kroppen? Ja. Ja. Og armer, ja. Så, Jesus. Når du har hørt budskapet i dag, har du følt at det har truffet deg på noen måte? Ja. Jesus. Det er ingen fibromyalgi eller noe sånt nå. Du har fibromyalgi også. Ja, riktig, jeg forstår. Det her tror jeg er den kvinnen som Herren talte om. Jeg tror Gud skal møte henne. At ibland så finnes det koblinger til sjel når det gjelder smerte i kroppen og vice versa. Og vi vet ikke alltid hva som er hva. Men vi vet at Gud vet. Hva heter du?
Åse.
Åse, ja. Så kan du strekke ut hendene til Åse, kan jentene være med og be. Så takker vi deg, far. Helligånd, kom over Åse nå, vi ber om det. Vi tar autoritet over denne smerte i din kropp, Åse, i Jesu navn. Spirit of pain and infirmity. Bind you up in Jesus name. Vi binder opp i Jesu navn. Far, jeg bare... Gud, vi bare ber om helbredelse til denne kroppen, til autoritet over deg. Satan, jeg befaller deg, slepp taket. All form av smerte. All form av smerte. Slepp taket i Jesu navn. Satan, slepp taket i Jesu navn. Vi befaller deg, slepp taket i Jesu navn. Å, vi bare takker deg, far. Halleluja. Oh, halleluja. Put your hand on your stomach, please. Så far i Jesu navn, og all form av frykt i livet ditt også, vi tar autoritet over det nå. all følelse av å ikke duge og være bra nok som har sittet der så lenge. Vi tar autoritet over det nå I Jesu navn. Jeg binder opp deg, Satan, I Jesu navn. Vi befaller deg sleppe taket, disse plageånder som driver på, skaper spenninger og stress. Vi tar autoritet over deg nå I Jesu navn. Og vi taler full frihet, full opprettelse, helbredelse til Åse, far. La din olje renne over henne nå, far. Vi ber om dette I Jesu navn. Jesu navn. Er det ok om jentene ber litt mer for deg? Er det ok om jentene ber litt mer for deg? Er det ok? Kan du stå her bare fremme?